τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο του Ρίξ του 97.2, είναι Τρίτη 21 Μαΐου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έτοιμα για μάχη φαίνεται ότι ήταν εγκληματικά στοιχεία. Οι αρχές ανακάλυψαν και κατέσχεσαν βαρύ οπλισμό θαμμένο σε τάφο στο κημητήριο Ρόκλινς. Τσάκωσαν μάλιστα στα πράσα δύο άντρες οι οποίοι σήκωσαν μέρος των κρυμμένων όπλων. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα με την κινέζικη εταιρεία που ανέλαβε το έργο στο Βασιλικό. Δεν δίνει ενδείξεις ότι θέλει να έρθει σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Αρνείται την κατηγορία ο Τζο Μπάιντεν ότι συντελείται γενοκτονία στην Γάζα. Οργή στο Ισραήλ μετά την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης εναντίον του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας της χώρας. Εκπομπή Τα Γεγονότα Τώρα. Είμαστε μαζί Δευτέρα με Παρασκευή. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση ο Παναγιώτης Πανταζής. Τη ρύθμιση του ήχου είναι η Ναγερή Μουρατιάν. Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε και στους τίτλους, οι αρχές ανακάλυψαν και κατέσχεσαν βαρύ οπλισμό σε κημητήριο στην Ορόκλινη. Αυτή τη στιγμή στην αίθουσα τύπου της αστυνομίας κάνει δηλώσεις ο εκπρόσωπος τύπου της δυνάμεις, ο Χρήστος Ανδρέου. Πάμε να τον ακούσουμε. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πει.
Έρευνες και με τη βοήθεια των πυροτεχνουργών, σε περίπτωση που εντοπιζόταν και άλλα αντικείμενα παρόμοιου τύπου, χωρίς όμως να εντοπιστεί οτιδήποτε.
Κύριε Χριστό, έχει διαπιστωθεί από τις μέχρι τώρα εξετάσεις η προέλευσή τους ή αν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από κάποιον στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου?
Ποια έχει αποτραπεί, αν έχει αποκλειστεί, να προέρχονται με την εθνική φρουρά?
Κοιτάξτε, όλα αυτά θα διερευνηθούν. Έχουν παραλυθεί, όπως έχω πει. Ήδη από σήμερα το πρωί έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις σε διάφορα διγανικά εργαστήρια, στο τμήμα βαλιστικής του Αρχηγείου Αστυνομίας, για να δούμε κατά πόσο ο συγκεκριμένος οπλισμός έχει χρησιμοποιηθεί για άλλες εγκληματικές ενέργειες. Ενώ, όπως έχω πει, έχουν σταλεί επίσης και για άλλες επιστημονικές εξετάσεις. Τώρα, η προέλευσή τους αυτή τη στιγμή διερευνάται. Πρόκειται για αντικείμενα επικίνδυνα και λόγω του είδους τους αλλά και της ποσότητας που έχουν εντοπιστεί, σίγουρα υπάρχουν πληροφορίες ότι φαίνεται να έχουν αποτραπεί εγκληματική ή εγκληματικές ενέργειες. Και το γεγονός ότι ένα πρόσωπο, ο 46χρονος, είχε μεταβεί τη δεδομένη στιγμή για να παραλάβει αυτή την ποσότητα, μέρος της ποσότητας του οπλισμού, και αυτό διερευνάται κατά πόσο θα χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια. Να πούμε ότι είμαστε στα πολύ αρχικά στάδια ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ερευνές να γίνουν, πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις για να δούμε πού θα χρησιμοποιούνται αυτά τα αντικείμενα, την προέλευση των αντικειμένων αυτών και οτιδήποτε άλλο υπάρχει ώστε να διαλευκάνουμε την υπόθεση.
Μπορεί να μιλάμε για κύκλωμα διακίνησης και εμπορίας παράνομων όπλων στην Κύπρο, δηλαδή?
Κοιτάξτε, τίποτα δεν αποκλείεται αυτή τη στιγμή. Λόγω του ότι είμαστε στα πολύ αρχικά στάδια, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Όλα διερευνούνται. Αλλά φυσικά οι ενδείξεις δείχνουν ότι δεν αποκλείεται να χρησιμοποιούνται για εγκληματική ή άλλες εγκληματικές ενέργειες.
Η πληροφορία ήταν σε σχέση με συγκεκριμένο εγκληματικό χτύπημα του υποκόσμου ή ήταν γενικά για ένα
κάποιο? Η αρχική πληροφορία που ήρθε κοντά μας ήταν για μετακίνηση οπλισμού από το συγκεκριμένο χώρο.
Δεν υπήρχε πληροφορία ότι θα ετοιμάζονταν κάποια εγκληματική ενέργεια, δηλαδή?
Για συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια, όχι. Υπάρχουν άλλες πληροφορίες, τις οποίες για ευνοϊκούς λόγους αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αναφέρω, ούτε καν αναφέρθηκαν στο δικαστήριο. Γίνονται εξετάσεις, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία χρήζει σοβαρής και εντελεχούς διερεύνησης. Οπότε, οποιασδήποτε λεπτομέρειες αναφερθούν αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι ενδεχομένως να προκαλέσουμε βλάβη στο ανακριτικό έργο.
Οι δύο συλληφθέντες, κύριε Χριστού, απασχολούνται ξανά τις αρχές?
Εντάξει, συνήθως δεν αναφερόμαστε προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων που συλλαμβάνονται. Αντιλαμβάνεστε, είναι ύποπτη αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο ένας τουλάχιστον μας έχει απασχολήσει για άλλου είδους υποθέσεις, όχι για αυτές τις υποθέσεις. Εν πάση όμως περιπτώσει, λαμβάνονται όλα υπόψη οι Ρενεστορόζες για την διερεύνηση.
Και είναι μεγαλύτερη ποσότητα οπλισμού και πυρομαχικών που εντοπιστήκαν ποτέ από την αστυνομία?
Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αν όχι μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες, εντοπισμό μεγαλύτερων τέτοιων αντικειμένων που έχουμε εντοπιστεί μέχρι αυτή τη στιγμή.
Από τον εντοπισμό των συγκεκριμένων ποσοτήτων, κύριε Χριστού, ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για μια απλή, για μια μόνο εγκληματική ενέργεια. Η ποσότητα αυτή ήταν, μιλούμε για σχεδιασμό 2, 3, 5 ίσως εγκληματικών ξεχωριστών ενεργειών.
Ναι, γι' αυτό έχω πει προηγουμένως ότι το είδος αλλά και η ποσότητα των αντικειμένων που έχουν εντοπιστεί, δηλαδή μεγάλη ποσότητα φυσικείων, οπλισμός, αντιαρματικό, εκρηκτικοί μηχανισμοί, ήδη ένας εκρηκτικός μηχανισμός ο οποίος είναι έτοιμος προς χρήση, σίγουρα αυτό μας οδηγεί στις υποψίες ότι σίγουρα θα χρησιμοποιούνται για εγκληματικές ενέργειες και θεωρούμε ότι έχουν αποτραπεί τέτοιες ενέργειες τουλάχιστον με τον εντοπισμό αυτών των αντικειμένων.
Διερευνάτε κάποια σύνδεση με την αποπείρα στην Ανθρούπολη, είναι βασικούς υπόπτους με την αποπείρα?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια κατεύθυνση, επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όμως, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οτιδήποτε προκύψει, σίγουρα διερευνούνται τα πάντα. Και ό,τι προκύψει, η αμαρτυρία και άλλων προσώπων, που σίγουρα και αυτό είναι στο κάδρο των ερευνών. Αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα εμπλεκόμενα στην κατοχή αυτών των αντικειμένων, θα πράξουμε αναλόγως.
Κύριε Χρήστο, σε συγκεκριμένη υπόθεση, είναι σχολικό κοινό τρίμηχα.
Μιλά για το θανατηφόρο οδική σύγκρουση. Ναι, όπως είναι γνωστό, έχει συλληφθεί το πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ως ύποπτος αυτή τη στιγμή και συνελήφθηκε είναι αυτό της ανθρωποκτονίας και πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης πέραν των τροχαίων αδικημάτων. Και αυτό προέκυψε από μαρτυρία που εξασφαλίσαμε, ότι φαίνεται ότι ο τρόπος που προκλήθηκε ο θάνατος να μην ήταν ακριβώς μετά από τροχαίο και μόνο, δηλαδή από κάποια αμέλεια, αλλά ενδεχομένως από κάποια σκοπιμότητα. Και αυτό το έχουμε εξασφαλίσει από μαρτυρία την οποία κατέχουν οι ανακριτές.
Μα πού προκύπτει αυτό,
επειδή έχει αναφερθεί και στο δικαστήριο, οπότε δεν έχει πρόβλημα να το αναφέρουμε, είναι από μια κάμερα την οποία χρησιμοποίησε ο ίδιος ο ύποπτος στο όχημά του, το οποίο έχει εντοπιστεί και έχει παραλυφθεί ως τεκμήριο.
Κάμερα σε κινητό τηλέφωνο με το οποίο βιντεοσκοπούσε.
Δεν θέλω να πιστεύω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι η αναφορά ότι ήταν από κάμερα το οποίο έχει καταγραφεί και βρίσκεται στα χέρια των ανακριτών είναι η μαρτυρία για την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει και έχει πιστεί και το δικαστήριο ότι ενδεχομένως προκύπτουν για τα δικήματα που έχει συλληφθεί.
Ισχύει ότι κινούνται στο πακέτο του δρόμου.
Ναι, ισχύει ότι κινούνται στο πακέτο του δρόμου από απόσταση. Τώρα ακριβής απόσταση δεν την γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα αυτό θα διαπιστωθεί από τις έρευνες που γίνονται από την τροχιά.
Κύριε Ανδρέου, να επιστρέψουμε ξανά στον οπλισμό. Μπορεί να συνδέεται με τις φυλακές ο οπλισμός, υπάρχουν αντιπροσίες?
Αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή, τίποτα δεν αποκλείεται. Όλα διερευνούνται, όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες θα διερευνήσουμε. Δεν είναι όμως προς δημόσια αναφορά.
Δεν υπήρχε καμία υποψία ότι ίσως να εμπλέκονται για κάποια πιθανή τρομοκρατική ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο?
Κοιτάξτε, έχω αναφέρει ότι όλα διερευνούνται, αλλά κλείνουμε περισσότερο προς το έγκλημα παρά σε μια τρομοκρατική ενέργεια που δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες όσον αφορά τον τομέα αυτό.
Κύριε Ανδρέου, στο μεταξύ η αστυνομία συνεχίζει και τις έρευνες που αφορούν την υπόθεση της Μονής Αγαπούν. Υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι, έχουμε νεότερα ως προς τα ευρήματα ή προς το που κατευθύνεστε?
Ναι, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν αριθμός υποθέσεων τις οποίες διερευνούμε αυτή τη στιγμή. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οι πιο πολύπλοκες υποθέσεις, κυρίως αυτή της οικονομικής φύσεως με το μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο έχει εντοπιστεί, είναι αυτή η υπόθεση η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Καθημερινά υπάρχουν εξελίξεις, λαμβάνονται καταθέσεις. Θεωρούμε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται το προσεχές χρονικό. Προσεχείς μέρες, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια εξέλιξη όσον αφορά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
Θα έχετε εκ νέου συναντήσεις και με τον Γενικό Εισαγγελέα, όπως ήθελα το προηγούμενο διάστημα, για να εξεταστούν όλα αυτά?
Σίγουρα. Κάποιες υποθέσεις από αυτές έχουν ολοκληρωθεί και είναι στο Γενικό Εισαγγελέα. Αναμένονται να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις για όλες τις υποθέσεις. Θα σταλούν στην νομική υπηρεσία μαζί με τους ανακριτές, ώστε να συζητηθούν όλες μαζί για να πάρθει απόφαση το είτε πώς προχωρούμε ή πώς καταλήγουμε. Αν θα κατοχωρηθεί το δικαστήριο ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση ληφθεί.
Κύριε Ανδρέου,
είχε
κάποια εξέλιξη?
Λοιπόν, παρακολουθήσαμε σε απευθείας.
Μάλιστα. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, εκτενέστατο απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρέου. Αναφέρθηκε στην ανακάλυψη του οπλισμού που βρέθηκε κρυμμένος σε τάφο στην Ορόκλινη και φυσικά τι ενδεχομένως να διέπραταν εγκληματικά στοιχεία με αυτό τον οπλισμό. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι ίσως να απέτρεψαν και αρκετές, όχι μία, εγκληματικές ενέργειες. Αναφέρθηκε και στο θανατηφόρο που έγινε στην Κόκκινο Τερμηθιά με θύμα γυναίκα 76 ετών και αυτό το στοιχείο που έδωσε ότι στο κινητό ή από κάμερα μας είπε, δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν είναι από κινητό, εκτιμούμε ότι είναι από κάμερα κινητού, βρέθηκαν κάποια στοιχεία που οδηγούν ότι δεν ήταν απλώς μια αμελής ενέργεια. Λοιπόν, θα πάμε να συμπληρώσουμε το αστυνομικό δελτίο με την ληστεία που έγινε στην Πάφο, αλλά και το νέο θανατηφόρο με θύμα άντρα με καταγωγή από την Ινδία, νυφευμένο με Κύπρια.
Καταγγελία χθες γύρω στις 9 το βράδυ από δύο γυναίκες ηλικίας 26 και 38 ετών, οι οποίες διέμεναν σε συγκεκριμένο διαμέρισμα, το οποίο είχαν οικίες τις μέρες στην περιοχή της Πάφου. Φαίνεται ότι ξέρεις γύρω στις 9, δύο πρόσωπα γνωστά προς αυτούς, αυτές, εισήλθαν στο διαμέρισμα που διέμεναν και υπό την απειλή της στο γιου, και αφού της τουλάχιστον άσκησαν βία εναντίον της μίας, δηλαδή την έδειξαν και την τράβηξαν, σε κάποια απόσταση, φαίνεται να έκλεψαν από αυτές μια κατάσταση που είχε ένα σημαντικό ποσό. Οι δύο δράστες κατά τη διαθήκη τους χρησιμοποίησαν το πιστόλι, είχαν αποδείξει δύο πυροβολισμούς στον αέρα. Η σκηνή αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή. Έχουν εντοπιστεί κάποια δεκτήρια τα οποία έχουν παραλυθεί επιστημονικέ εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις για να εντοπίσουμε τους δύο δράστες που δεν ήταν πλέον στην υποθεσία.
Για το δυστύχημα που είχαμε στην περιοχή Περβολιών, διαβάζαμε το πρωί ότι συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού που παρέσυρε τον μοτοσυκλετιστή. Τι έγινε ακριβώς?
Να πούμε ότι αυτό το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα γύρω στις 3.30, όπου ο οδηγός, ήταν τετράχρονος οδηγός, ο οποίος οδηγούσε αυτό το όχημα, στον δρόμο με νέο Περβολιών, σε κάποια στιγμή στην προσπάθειά του να στρίψει δεξιά σε μια πάνω, έφερε να παρέσυρε θανάσιμα 29χρονο οδηγό μοτοποδηλάτη, ο οποίος βρισκόταν σταθερμένος στο ΑΡΤ συγκεκριμένο εδώ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα. Ο τετραχρόνος οδηγός συνελήφθηκε στην βάση δικαστικού εντάλματος και υποθέσει ρευτά. Δεν ακούμε ότι έχουν γίνει και εξετάσεις όσον αφορά ανάστοτες και άστοτες στον τετραχρόνο οδηγό του αρχοντού, με αρνητικό αποτέλεσμα.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας με θέματα από την εξωτερική επικαιρότητα. Σφοδρότατες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εδρεύει στη Χάγη να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Euronews.
Η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τη Χάγη για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, ταυτόχρονα με αυτά για τους ηγέτες της Χαμάς, προκάλεσαν σφοδρότατες αντιδράσεις, όχι μόνο από το Ισραήλ, αλλά και από άλλους διεθνείς παράγοντες. Αρχικά, εκπρόσωπος Βρετανικής κυβέρνησης ουσιαστικά άδειασε τη Χάγη, λέγοντας πως δεν πιστεύει ότι τα εντάλματα θα βοηθήσουν στην απελευθέρωση ομήρων, την ανθρωπιστική βοήθεια ή την εκεχηρία. Ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ δήλωσε ότι είναι κατανόητη η αναφορά των τρομοκρατών της Χαμάς, όπως είπε, στην ίδια πρόταση με τους εκλεγμένους ηγέτες του Ισραήλ. Ενώ ο Τσέχος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αποκρουστική και απαράδεκτη την κίνηση της Χάγης για τον ίδιο λόγο. Από εκεί και πέρα, η Ισραηλινή πλευρά είναι εξοργισμένη, με τον Υπουργό Εξωτερικών να κάνει λόγο για ιστορική ντροπή που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ενώ ο Μπένι Γκάντς δήλωσε πως πρόκειται για έγκλημα ιστορικών διαστάσεων. Ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε για επίδειξη μίσους κατά των Εβραίων που θυμίζει την ναζιστική προπαγάνδα και ο Πρόεδρος Ισραήλ τόνισε πως πρόκειται για εξοργιστική απόπειρα παραλληλισμού τρομοκρατών με δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Οργισμένη πάντως ήταν και η αντίδραση της Χαμάς. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση καταδίκασε με ανακοίνωσή της την απόπειρα του εισαγγελέα της Χάγης, όπως τόνισε, να εξισώσει τα θύματα με το δίμιο τους μέσω των ενταλμάτων κατά των ηγετών της Παλαιστινιακής Αντίστασης. Η Χαμάς συμπλήρωσε πως με αυτόν τον τρόπο η Χάγη δίνει το δικαίωμα στο Ισραήλ να συνεχίσει τον πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα.
Μάλιστα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες ότι η ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο δεν αποτελεί γενοκτονία. Αυτό που γίνεται δεν είναι γενοκτονία, απορρίπτουμε τον όρο. Αυτό επέμεινε προφανώς αναφερόμενος στην προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τον κορυφαίο δικαστικό θεσμό του ΟΕΕ, εναντίον του οποίου το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράστηκε κατά την διάρκεια εκδήλωσης για τον μήνα εβραϊκής αμερικανικής κληρονομιάς στο Λευκό Οίκο. Είχε βρεθεί αντιμέτωπος επανειλημμένος το τελευταίο διάστημα κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας με διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων. Συμμετέχοντες τον χαρακτηρίζουν genocide joy εξαιτίας της υποστήριξης του στο Ισραήλ στον πόλεμο με το Παλαιστινιακό Ισλαμικό Κίνημα Χαμάς. Στην χθεσινή εκδήλωση επανέλαβε ακόμα μια φορά ότι η αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ, που χαρακτήρισε ότι είναι θύμα επίθεσης η χώρα, είναι ακλόνητη. Να ακούσουμε τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις ΗΠΑ.
Ο εκπρόσωπος του State Department, ο Μάτσι Μίλλερ, αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη ζήτησε τη συνδρομή των ΗΠΑ για την ανέβρεση του μοιραίου ελικοπτέρου. Είπε ότι δεν θα επεκταθεί, αρκέστηκε να πει ότι το Ιράν μας ζήτησε βοήθεια και ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν σε θέση να παράσουν καμιά βοήθεια για την ανέβρεση της αμερικανικής κατασκευής ελικοπτέρου Bell για, όπως είπε, υλικοτεχνικούς λόγους, χωρίς να αποσαφηνίσει τίποτα περισσότερο. Αλλά αυτό είναι μια κίνηση η οποία δεν αναμέναμε. Αυτό είναι πρωτοφανές και δείχνει τους διάβλους επικοινωνίας που έχουν. Βέβαια, οι πεταμένες σχέσεις υπάρχουν, γιατί ο εκπρόσωπος της Συμβουλής Ασφαλείας, ο Τζον Κίρμπι, λίγο αργότερα είχε κατηγορήσει τον πρώτο πρόεδρο του Ιράν ότι είχε αίμα στα χέρια του, αφού στήριζε εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως η Χούθη και η Χεζμπολάχ. Αλλά αυτή η αποκάλυψη δείχνει και τους διάβλους επικοινωνίας που έχουν Τεχεράνη, Ουάσιγκτον, και που λειτουργήσαν το προηγούμενο διάστημα στην πυραυλική επίθεση που έκανε η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ και το πόσο καταλυτική ήταν η παρέμβαση του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συγκάλεσε μια όλεγη ομιλία αλλά υψίστου επίπεδου σύσκεψη στο Λευκό Οίκο για να ενημερωθεί για το τι είχε συμβεί στον Ιρανό Πρόεδρο, αλλά και κυρίως για να θέσει σε κόκκινο συνεργαρμό τους πάντες. Mm-hmm. Καθώς ο Μπάιντεν γνωρίζει ότι η εσωστρέφεια της Τεχεράνης μπορεί να μετατραπεί εθνικιστικά σε ασύμμετρη απειλή για όλους, αν αυτό εξυπηρετήσει τους σκοπούς της, εξωτερικό και εσωτερικό. Εσωτερικό γιατί έχει ήδη προβλήματα με ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και εξωτερικό γιατί αυτή η υπόθεση, αν είναι απλά ένα ατύχημα ή αν δεν είναι ατύχημα και ίσως κατηγορηθούν κάποιες χώρες για διολιοφθορά, καταλαβαίνεις τι κλιμακωτές συνέπειες θα έχει στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπάιντεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ μετά από δεκαετίες που είχε καταφέρει να αποκαταστήσει σε ένα βαθμό το διάβλο επικοινωνίας μέσω χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά αυτό το θεωρούν κάποιοι εδώ πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να μπορεί να ελέγχεται και η ένταση στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι το σενάριο της διολιοφθοράς είναι μια δύσκολη υπόθεση. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί και το κυριότερο απαιτεί χρόνο και συνεργασία με φερέγγιες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φρουροί της Επανάστασης είναι απίθανο να επιτρέψουν σε δυτικούς αναλυτές να ελέγξουν τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Επομένως, όλο αυτό είναι θολό ακόμα.
Τις σοβαρές πολιτικές κυρίως διαστάσεις της εξέλιξης τόνισε στο πρωινό δρομολόγιο Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Εξήγησε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είχε αρχίσει να εξετάζει την κατάσταση στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη από το 2021 στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτησης του Παλαιστινιακού κράτους προκειμένου να καταστεί μέρος του δικαστηρίου.
Όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ευρισκόταν ήδη σε διαδικασία εξέτασης της κατάστασης στην περιοχή. Και σε αυτήν την εξέταση προστέθηκε όλο το σκηνικό, όλες αυτές οι ενέργειες. Ήμασταν όλη η ανθρωπότητα μάρτυρες του τι συνέβη καταρχάς στις 7 Οκτωβρίου από την Χαμάς, η σωρία εγκληματικών ενεργειών, και η αντίδραση του Ισραήλ, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει ξεφύγει σε σωρία παραβιάσεων, και όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα χτες ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει από το τμήμα του δικαστηρίου, ένα αρμόδιο τμήμα του δικαστηρίου, να εκδώσει ένταλμα σύλληψη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι δύο διακριτές κατηγορίες διεθνών εγκλημάτων. Μια τρίτη κατηγορία διεθνών εγκλημάτων είναι η γενοκτονία. Δεν ζητάει σύλληψη, ένταλματα σύλληψης για γενοκτονία. Η γενοκτονία έχει την ιδιαιτερότητα, είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδειχθεί, γιατί απαιτεί ειδικό δόλο. Δόλο δηλαδή να εξολοθρέψεις μια ομάδα επειδή είναι η ομάδα που είναι. Για να αποδειχθεί αυτό, ο πήγης είναι πολύ ψηλά. Θεωρείται το έγκλημα των εγκλημάτων. Mm. Αντιλαμβάνομαι ότι ο εισαγγελέας το προχωράει με περισσότερη ασφάλεια. Το ένταλμα αυτό, όταν εκδοθεί, έτσι, μετά από μερικούς μήνες που θα εκδοθεί, δεσμεύει τα 124 κράτη που έχουν, είναι μέρη στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι η Ρωσία, δεν είναι η Κίνα, δεν είναι η Ινδία, δεν είναι η Τουρκία, δεν είναι 70 περίπου κράτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν θελήσει να επισκεφθεί, αν επισκεφθεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας ένα από αυτά τα 24 κράτη, όταν θα έχει τεθεί σε ισχύ το ένταλμα σύλληψης, το κάθε ένα από αυτά τα κράτη, το οποίο θα επισκεφθεί, θα έχει υποχρέωση, νομική, διεθνή νομική υποχρέωση, να τον συλλάβει. Να συλλάβουν και να τους παραδώσουν στη Χάγη, όπου θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τη δίκη τους. Μπορεί να είναι λιγότερες, αν θέλετε, εμφανείς οι νομικές συνέπειες. Νομίζω πλέον το ζήτημα αλλάζει και τίθεται διαφορετικά στο πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Πλέον το ζήτημα αποκτά άλλου είδους πολιτικές διαστάσεις. Θα πρέπει να απασχολήσει πολύ πιο σοβαρά, νομίζω, και το λαό και την κοινωνία του Ισραήλ. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη της θα πρέπει να ξαναδούνε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το Ισραήλ και τις εξελίξει επιχειρήσεις του στη Γάζα.
Μάλιστα. Καθώς οι επιχειρήσεις στην Γάζα συνεχίζονται και ο Παλαιστινιακός λαός υποφέρει, συναφώς ασχολούμαστε και με την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από την Λάρνακα προς τη Γάζα, η οποία είναι συνεχής, μετά την τοποθέτηση της προβλήτας που κατασκεύασαν οι Αμερικανοί. 4 πλοία πηγαίνουν έρχονται τις τελευταίες μέρες, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος.
4 πλοία πηγαίνουν έρχονται συνέχεια από την Παρασκευή. Είναι 3 πλοία αμερικάνικα και ένα γαλλικό. Από την Παρασκευή μέχρι χθες είχα ενημερωθεί ότι περίπου έχουν μεταφερθεί χίλιοι τόνοι, μέσα σε 3 ημέρες περίπου. Υπάρχει ανθρωπιστικό υλικό στην Κύπρο που έχει αποστελεί από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλλά θα πάει και αμυγός κυπριακή βοήθεια τα επόμενα 24 ώρα. Η επιχείρηση έχει στηθεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχει προβλήτα και μια αποβάθρα στο θαλάσσιο χώρο έξω από τη Γάζα. Φτάνουν εκεί τα πλοία, ξεφορτώνουν, μεταφέρονται σε ασφαλή χώρο στο έδαφος και μετά γίνεται από εκεί και πέρα η διανομή από τα Ηνωμένα Έθνη.
Μάλιστα, στις 12 κυρίες και κύριοι ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στο Ναυτιλιακό Συμβούλιο εκεί συνέδριο, μετέβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν μπει μέσα για την ομιλία του σχετικά με τα ναυτιλιακά, προέβη σε δηλώσεις, τις έχουμε και θα τις ακούσουμε.
Το κράτος, η κυβέρνηση λειτουργεί, διαπραγματεύεται, προσεγγίζει τα θέματα με ένα και μοναδικό στόχο, να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Η συζήτηση δική μου χθες ήταν αποκλειστικά σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Δεν κάνω τεχνικές διαπραγματεύσεις. Αν προκύψει ανάγκη, φυσικά και θα συνεχιστεί.
Για το αμάχη, μπορείτε να μας πείτε, ξέρουμε ότι πήγαινε ρόλο τα πλοία, φαίνεται να πήγε στις δράγες.
Μπήκε στις δράγες, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αρκετή βοήθεια από τρίτες χώρες που θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Θα έχουμε και κάποιες επισκέψεις σύντομα από αρχηγούς κρατών που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Θέλουν να τη στηρίξουν ακόμη περισσότερο και θεωρώ ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι πλέον υλοποιείται μια πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας που ξεκίνησε, να σας θυμίσω, πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023.
Γιατί χρειάστηκε να γίνει προεδρική παρέμβαση για να αλλαχτούν 2 αποχωρητήρια, ένα κρεβάτι και ένας φούρνος στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Τρόοδος? Ντρέπομαι που το ρωτώ, αλλά το ρωτώ.
Και εγώ ντρέπομαι που χρειάστηκε να γίνει αυτή η παρέμβαση και που χρειάζεται να γίνει σε πολλές των περιπτώσεων. Είναι όλες αυτές τις διαδικασίες που πρέπει να αλλάξουν. Και ειδικότερα σε τέτοια θέματα όπως αυτά που προαναφέρατε και ειδικότερα όταν μιλάμε για τον τομέα της υγείας και της παιδείας, το είπα πολλές φορές, για μας αυτοί οι δύο τομείς είναι καθοριστική σημασία, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να γίνουν. Βλέπω το αποτέλεσμα, εκείνο που με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση, αλλά γενικότερα ως κράτος, για να πω και προηγουμένως το πρώτο σας ερώτημα σε σχέση με το τερματικό, πρέπει να δούμε λίγο όλες αυτές τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση λειτουργεί ως ενδελόχος του κυπριακού λαού και πρωτίστως πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού. Και δεν πρέπει να χρειάζονται να γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Και δεν είναι μόνο για το νοσοκομείο που αναφέρεται, ακόμα και στην περίπτωση του τερματικού. Δεν θα πρέπει να χρειάζεται ο εκάστοτε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να κάνει παρεμβάσεις και να χειρίζεται τέτοια θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι για να φτάνουμε στο σημείο να γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να επιλύσουμε.
Ευθύνες υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσετε κάποιες ευθύνες για όλες αυτές τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον τομέα της υγείας?
Σίγουρα σε όλους τους τομείς υπάρχουν ευθύνες. Σε όλους τους τομείς πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες. Αλλά ξέρετε, πρώτη στη μου έγνοια δεν είναι απλά να αποδοθούν ευθύνες. Τι έχει σημασία στο σημείο είναι το αποτέλεσμα. Να γίνεται δουλειά, να υπάρχουν αυτά που λέμε, αυτά που υποσχόμαστε, αυτά που διακηρύσουμε να υλοποιούνται. Αυτό έχει σημασία. Επικεντρώνομαι εκεί, χωρίς σε καμία απολύτως περίπτωση, έχετε απόλυτο δίκιο, να παραγνωρίζετε ο τομέας της ευθύνης.
Μάλιστα, καθώς ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ιστορία που την εξελίχθηκε ήδη σε σύριαλ με το τερματικό στο Βασιλικό, να επισημάνω ότι δεν έγιναν δηλώσεις μετά την συνάντηση του νομπρέσβη της Κίνας σχετικά με το αδιέξοδο που προκαλεί η στάση της κινέζικης εταιρείας στην κατασκευή του τερματικού. Όμως οι CPP και οι Ελλαδίτες συνεργάτες της φροντίζουν να επιβεβαιώνουν με κάθε ευκαιρία ότι η απόφαση που έλαβε το 2019 η ΔΕΦΑ ΕΤΥΦΑ με παρότρινση της κυβέρνησης Αναστασιάδη και προσωπικά του τέως Προέδρου να την επιλέξει χωρίς ανταγωνισμό ως ανάδοχο για ένα πανάκριβο έργο τεράστιας εθνικής σημασίας αποδεικνύεται καταστροφική για τα κυπριακά δεδομένα. Λίγες ώρες πριν από την πραγματοποίηση της κρίσιμης συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Κινέζο πρέσβη, η CPP εξέδωσε νέα ανακοίνωση εναντίον της ΕΤΥΦΑ. Όλα αυτά είναι ιστορία. Λοιπόν, η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει αν θα κινήσει τις διαδικασίες εφόσον επιβεβαιωθεί η άρνηση της CPP να ολοκληρώσει τα έργα στο Βασιλικό για εξεύρεση υπεργολάβων, προκειμένου να γίνει ταχύτερα η εκτέλεση των έργων. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο, τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Το πιο φρόνιμο αυτή την ώρα, την ώρα που ο διάλογος συνεχίζεται, είναι να δώσουμε χώρο και χρόνο στο διάλογο για να πετύχει. Δεν έχουμε κάτι να πούμε αυτή την ώρα.
Ναι.
Γι' αυτό είμαστε φιδωλοί. Εκείνο που είναι και θέλω να διαβεβαιώσω και τον κόσμο και την Κυπριακό λαό είναι ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα και ευθύνη ώστε να διασφαλίσουμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή και το κυβέρνηση το δημόσιο συμφέρον και πρωτίστως να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικότατο έργο για την πατρίδα μας, το συντομότερο δυνατό.
Εδώ που φτάσαμε, μήπως υπάρχει επιλογή κάποιου συμβιβασμού πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων?
Ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει αν υπάρχουν κάποια προβλήματα να ξεβρεθούν με τον διάλογο. Ήδη ναι. Υπάρχει και μια διαδικασία επιδιαιτησίας των οδείων, γι' αυτό εμείς αυτή την ώρα δεν πρόκειται να πούμε τίποτα πέρα του γεγονότος ότι και δεν θα κάνουμε αυτά που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τιμήτευσε το Σάββατο, πέρα του γεγονότος ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα με την δέουσα σοβαρότητα και την υπέρτατη ευθύνη που έχει η κυβέρνηση να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον και να ολοκληρωθεί το σημαντικότερο αυτό έργο το συντομότερο δυνατό.
Ναι.
Αυτά μπορώ να σας πω.
Ναι. Μπορείτε επίσης να μας πείτε ότι ο διάλογος συνεχίζεται και δεν έχει κοπεί το σκηνί? Προφανώς, έτσι.
Προφανώς,
ότι...
προφανώς,
ναι.
Προφανώς,
ναι. Προφανώς. Γιατί υπάρχει και άλλη επιλογή και
μέσω διαλόγου,
πλάνο Β και τα λοιπά. Ναι.
Εν μέσω διαλόγου θεωρούμε ότι είναι αντιπαραγωγικό να προβαίνουμε σε δηλώσεις. Και αφού αυτό το θεωρούμε αντιπαραγωγικό, δεν θα κάνουμε ναι, κάτι ναι. που θεωρούμε αντιπαραγωγικό.
Είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δηλώνει ο ειδικός σε θέματα υδρογων ανθράκων, Χάραλαμπος Έλληνας. Συνιστά να βρεθεί τρόπος συνεννόησης και ολοκλήρωσης του έργου στο Βασιλικό. Αν και όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό φαίνεται από την στάση της κινέζικης εταιρείας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Το θέμα της διαιτησίας, ασχέτως τι θα γίνει με την εταιρεία, αν θα την σταματήσουμε ή αν θα συνεχίσουμε μαζί της, το θέμα της διαιτησίας συνεχίζει. Δηλαδή, θα καταλήξει σε μια απόφαση αυτή η διαιτησία σχέτως τι γίνει με το έργο. Και ίσως, όπως φαίνονται τα πράγματα, να μην είναι υπέρ μας, όχι εντελώς εις βάρος μας, αλλά όχι υπέρ μας. Μας τυχήσει δηλαδή. Εν τω μεταξύ, ένα πράγμα που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει είναι ότι με το να τελειώσουμε το έργο, τα ωφέλη στην Κύπρο θα είναι τεράστια. Λόγω της ψηλής τιμής του πετρελαίου που θα μείνει ψηλή, λόγω της χαμηλής τιμής του φυσικού αερίου που θα μείνει χαμηλή, λόγω του ότι έρχονται στην αγορά μεγάλες ποσότητες LNG, το όφελος θα ανέρχεται περίπου σε μείωση ηλεκτρισμού κατά ένα τρίτο το λιγότερο. Ένα τρίτο. Που είναι τεράστια ποσά. Δηλαδή, το κόστος της ΑΕΚ θα μειωθεί τουλάχιστον 300 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, ένας χρόνος λειτουργίας αυτού του έργου θα μας έφερνε πίσω τα χαμένα. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε προσεκτικά. Και ο καλύτερος τρόπος για μένα δεν είναι μια συνεχής αντιπαράθεση που έχει καταλήξει τώρα να γίνει δημόσια στον τύπο, που δεν λύνει τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με το να καταλήγεις στον τύπο και να κάνεις ανακοινώσεις. Λύνονται με σοβαρές συναντήσεις από ειδικούς που καταλαβαίνουν το θέμα και δυστυχώς στην Κύπρο τους ειδικούς δεν τους έχουμε εμείς από την πλευρά τη δική μας. Αυτό που μένει είναι το τέλειωμα της προβλήτας και το τέλειωμα της προβλήτας πιστεύω ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να τελειώσει με την εταιρεία. Να φέρουμε μια άλλη και να λάβει τις ευθύνες του έργου και το ρίσκο του έργου, του μισοτελειωμένου έργου, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μας καθυστερήσει αρκετά χρόνια. Και εντωμεταξύ κάθε χρόνο που καθυστερεί το έργο χάνουμε κάπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Με αντιπαραθέσεις και πολιτικές συναντήσεις στο Προεδρικό δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τεχνοοικονομικό και πρέπει να λυθεί με σοβαρές τεχνοοικονομικές συμβουλές, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο χρονικό σημείο αυτό πάμε να δούμε τι γίνεται με τις εκδηλώσεις και τις τελετές πένθους σε όλο το Ιράν για τον θάνατο του Προέδρου Εμπραχήμ Ραϊσί. Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κήρυξε πενθήμερο πένθος. Η κηδεία του Ραϊσί γίνεται στην πόλη Ταμπρίζ. Η σωρός του θα μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κόμ και στη συνέχεια στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος Ραϊσί ήταν ο δεύτερος στη τάξη της Ιρανικής πολιτικής εξουσίας και εκλεκτός του ανωτάτου ηγέτη της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ο Ραϊσί και άλλα 8 άτομα σκοτώθηκαν όταν συνετρίβει το ελικόπτερό τους. Ανάμεσα τους ήταν και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην χώρα ενεργοποιήθηκαν αμέσως οι διαδικασίες διαδοχής. Οι προεδρικές εκλογές αναμένεται ότι θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι του Euronews.
Ο απροσδόκητος θάνατος του Εμπραχήμ Ραϊσί βάζει το Ιράν σε μια διαδικασία που δεν την περίμενε και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί στη χώρα μακροπρόθεσμα. Ο Ραϊσί ήταν ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας του Ιράν κάτω από τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και κατά πολλούς ο επικρατέστερος, ίσως διάδοχός του. Το Ιρανικό καθεστώς έχει μηχανισμούς για να προστατευτεί, όπως οι φρουροί της Επανάστασης που δεδομένα έχουν τεθεί σε συναγερμό. Μέχρι να γίνουν οι προεδρικές εκλογές εντός των επόμενων 50 ημερών, αναζητείται ο διάδοχος του θανόντα Ραϊσί. Κατά πάσα βεβαιότητα θα πρόκειται για κάποιον εκλεκτό του Χαμενεΐ και φυσικά υπερσυντηρητικό. Η ανησυχία στο Ιράν υπάρχει λόγω του κινήματος διαμαρτυρίας που συχνά πυκνά κάνει την εμφάνισή του, όπως για παράδειγμα μετά το θάνατο της Μαχσά Αμινή το 2022. Δεν αποκλείεται αυτό το κενό στην εξουσία να δώσει έναυσμα στους πολέμιους του καθεστώτος για νέες διαδηλώσεις και ταραχές. Στο πλευρό του Ιράν πάντως είναι Ρωσία και Κίνα. Ο πρόεδρος Xi Jinping τόνισε ότι από την εκλογή του Προέδρου Ραϊσί και μετά έγιναν σημαντικά βήματα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Ιράν, καθώς και για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας. Ο πρόεδρος Ραϊσί είχε κάνει θετικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Κίνας-Ιράν. Ο απροσδόκητος θάνατός του είναι μια τεράστια απώλεια για τον Ιρανικό λαό, ενώ και η Κίνα έχασε έναν πολύ καλό φίλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στο Ιράν μέσω του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, ενώ και ο Ζεπ Μπορέλ εξέφρασε τη λύπη του για το χαμό του Εμπραχήμ Ραϊσί και των επιβενόντων στο μοιραίο ελικόπτερο. Στο Ιράν κηρύχθηκε πενθήμερο πένθος. Λίβανος και Συρία ανακοίνωσαν τριήμερο πένθος για το Ραϊσί, ενώ η Ρωσία εξέφρασε την ετοιμότητά της για να βοηθήσει στις έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου. Κλειστές θα είναι όλες οι υπηρεσίες και τα καταστήματα στο Ιράν την Τετάρτη, ημέρα που θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των θυμάτων της πτώσης του ελικοπτέρου. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναμένεται να προσευχηθεί για τα θύματα την ίδια ημέρα, ενώ η ταφή του Εμπραχήμ Ραϊσί θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ. Χιλιάδες πάντως είναι οι Ιρανοί που θρηνούν για την απώλεια του Ραϊσί την ώρα που αποφασίστηκε η εξαγωγή εκλογών στις 28 Ιουνίου για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Την ίδια στιγμή το Ιράκ ανακοίνωσε πως η Τρίτη θα είναι η ημέρα πένθους για το χαμό του Εμπραχήμ Ραϊσί, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία στη χώρα είναι πολύ κοντά με την Τεχεράνη. Η μέρα πένθους κήρυξε και το Πακιστάν επίσης για την Τρίτη, ενώ οι Σιίτες της Ινδίας πραγματοποίησαν τελετή μνήμης για τον Ραϊσί και τα θύματα του δυστυχήματος.
Ξανά στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής έδωσε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ετήσιας μεγάλης έρευνας και τα αποτελέσματα της θα μας τα μεταφέρει η συνάδελφος Κλειό Ιβούρκου, που παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου. Κλειό, καλό σου μεσημέρι.
Καλό Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Τα αποτελέσματα της έρευνας κοινής γνώμης σχετικά με τις συνθήκες ακρίβειας που βιώνουν οι καταναλωτές ανακοίνωσε σήμερα στη διάσκεψη τύπου η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 4 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι μόλις που τα φέρνουν εις πέρας με το εισόδημά τους, ενώ συνολικά το 73% αντιμετωπίζουν δυσκολία. Τομείς στους οποίους οι καταναλωτές έχουν εντοπίσει αύξηση τιμών είναι πρωτίστως τα τρόφιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης, έπειτα το ηλεκτρικό ρεύμα, τα είδη ένδυσης και υπόδυσης και το νερό. Τα σημαντικότερα ποσά από το οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με την έρευνα, διοχετεύονται στη συντήρηση του σπιτιού με ένα ποσοστό 45%, για καλύτερη ποιότητα ζωής ποσοστό 38%, ενώ το 30% των νοικοκυριών ξοδεύει το οικογενειακό εισόδημα σε σχολεία, φροντιστήρια και πανεπιστήμια παιδιών. Το 44% των ερωτηθέντων έχουν δάνειο, εκ των οποίων οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι το βάρος του δανείου είναι αρκετά μεγάλο και ένα στους 3 θεωρεί την οικογένειά του υπερχρεωμένη. Σημαντικό είναι και το ποσοστό που δεν σκοπεύει να αγοράσει σπίτι και ανέρχεται στο 82%. Τέλος, όσον αφορά την αξιολόγηση των μέτρων προστασίας που προωθεί η κυβέρνηση έναντι των καταναλωτών, το 62% απάντησε ότι δεν είναι καθόλου καλά ή είναι κάπως καλά. Να αναφέρω εδώ ότι η επιλογή του δείγματος έγινε και από άνδρες και από γυναίκες που διαμένουν τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές και πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 15 Μαρτίου και 10 Απριλίου 2024. Μάλιστα. Παναγιώτη.
Κλείω, ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στη συνάδελφο την Δέσποινα την Πουρεκού. Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με το προσωρινό Συντονιστικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμοχώς του. Δέσποινα, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Επίσθωση χρόνου για την ομαλή εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αυτοδιοίκησης ζητάει ακόμα μια φορά Υπουργό Εσωτερικών. Σε συνάντηση που είχε σήμερα στο Παραλίμι εν ώψη της μεταρρύθμισης, ο Κωνσταντίνος Ιωαννού ανέφερε πως οι διεργασίες των προσωρινών συντονιστικών συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών εν ώψη της υλοποίησης της μεταρρύθμισης βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Αυτό το διάστημα πραγματοποιεί μια σειρά επαφών, στόχος των οποίων είναι να εντοπιστούν τυχόν εκκρεμότητες ή προβλήματα και να επιληθούν. Αναφερόμενος στην επαρχία Μοχώς, είπε πως βρίσκονται οι εξελίξεις σε ένα πολύ καλό δρόμο, τουλάχιστον όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ενώ έτυχε ενημέρωση για τα υπόλοιπα θέματα προσωπικού ή και μετακόμιση. Ο κύριος Υπουργός επανέλαβε πως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Αλλάζουμε, όπως είπε, κουλτούρες και νοοτροπίες. Συνενώνονται τρεις διαφορετικοί οργανισμοί. Στην αδειοδότηση μεταφέρονται από τα επαρχιακά γραφεία του Ιστορισμένου Πολιτομία και Εγγύσεως τα γραφεία των επάρχων και επισήμανε πως θα χρειαστεί πίστοση χρόνου μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Αναφορικά τώρα για τα προβλήματα τα οποία είχε επαρχία Μοχώς, ανέφερε πως έχουν επιληθεί, όπως φαίνεται, ενώ ο ίδιος υπουργός αργότερα επισκέφθηκε και την Λάρνακα, διαπιστώνοντας επίσης πως εκεί και οι μεταρρυθμίσεις εξελίξεις κυλούν ομαλά. Παναγιώτη.
Μάλιστα, Δέσποινα, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Τέρμα τα κινητά τηλέφωνα στα δημοτικά από τη νέα χρονιά, προς απαγόρευση και στα γυμνάσια. Διαφορετική φαίνεται να είναι η διαδικασία να προσεγγιστεί το θέμα που αφορά τα κινητά στα λύκεια. Να ακούσουμε την Αθηνά Μιχαηλίδου, την Υπουργό Παιδείας, τι είπε στο Τρίτο.
Εδώ και καιρό το έχουμε ήδη δηλώσει ότι πάμε για απαγόρευση. Ήδη στο Δημοτικό το έχουμε κάνει με τους νέους κανονισμούς στη Δημοτική. Άρα ως Σεπτέμβρης ξεκινάμε απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα Δημοτικά. Και εδώ ετοιμάζουμε και τις εγκυκλίους που θα έχουν οι διευθύνσεις στο σχολείο σύντομα για να αρχίσει ομαλά η χρονιά. Γυμνάσιο σίγουρα απαγόρευση, άρα πάμε με τροποποίηση και εκεί των κανονισμών. Το είχαμε ήδη εξαγγείλει. Όλη η Ευρώπη πια κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Και πρέπει να πούμε ότι πολύ πρόσφατα έχει ανακοινωθεί και από την UNESCO η απόφαση για μη χρήση κινητών, η εισήγηση, η παρότρινση, αν θέλετε, των εκπαιδευτικών συστημάτων για πολλούς και διάφορους λόγους. Για το Λύκειο μπορεί να έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Αυτό θα εξαρτηθεί όμως και από τη συζήτηση που θα κάνουμε και με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς. Εκεί θα μπορούσαμε για σκοπούς παιδαγωγικούς καθαρά να δεχθούμε την αξιοποίησή του, γιατί όπως ξέρετε πολλές εφαρμογές στα μαθήματα, κυρίως στις θετικές επιστήμες, μπορούν να εφαρμοστούν σωστά και να κατέβουν στο κινητό των παιδιών, έτσι ώστε να γίνει το μάθημα και πιο ενδιαφέρον και ήδη γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις με τη χρήση της τεχνολογίας. Yeah. Παρ' όλα αυτά, ναι, πάμε για απαγόρευση νομικών.
Αλλά και στα, λύκεια υπάρχουν τρόποι. Θηρίδες.
Και στα λύκεια. Βεβαίως. Και στις τεχνικές σχολές, να πω ήδη.
Χρησιμοποίηση μόνο όταν χρειάζεται. Ναι, με θηρίδες στις τεχνικές.
Και κάπου εδώ βάλαμε άνω τελεία στην πρώτη ενότητα της εκπομπής και μπήκαμε στη δεύτερη με τον Ανδρέα Γεωργιάδη να είναι εδώ μαζί μου. Καλώς τον.
Γεια σου, Μαγιορή μου. Καλώς.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα, τα κύπελλα.
Πλέον είναι η περίοδος του χτισήματος των ομάδων, καθώς αντιλαμβάνεσαι και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν χρόνο, όπου να σε θα ξεκινήσουν προετοιμασία για σε ένα μήνα.
Ναι.
Ίσως και το απόλυτο ξεκινά πιο νωρίς. Αλλά και η Πάφος. Ναι. Μπορεί να ξεκινήσουν και σε 20 μέρες προετοιμασία. Αντιλαμβάνεσαι. Είναι θέματα μεταγραφών.
Είχα μια εβδομάδα
σταθερέσεις, ναι.
Περισσότερο να ξεκουραστούν. Εντάξει. Στον Αποέλ από τη.
Ακόμα είναι ρίζο στα ψάρια. Ακόμα είναι άμπατο.
Γιατί να μην. Όχι, δεν το είχα. Γιατί να μην πανηγυρίζουν.
Όχι, και πάτο μήκα κινένε.
Ενώ όλοι να πανηγυρίζουν από τη στιγμή που.
Όχι, πάτο ότι ακόμα είχε εκδήλωση χτες στην παρουσία παιχτών. Και αν άψεν και φωτοβολή ήταν ο φίλος μας ο πρόδρομος. Αυτό που σου το.
Συλλάβουν την αστυνομία.
Όχι, ήταν ωραίο. Καλικά πρόμπια.
Καλικά πρόμπια, ναι. Λοιπόν, μα τώρα έχουμε τα κρύα τα βεγγαλικά τα οποία δεν θέλουν σχετικές άδειες. Αν ήταν ζεστό, πρέπει να το δούμε.
Είχαμε φάση.
Πού έμπαιγαμε την εκδήλωση του
Ζήλα. Σε έναν κέντρο τη Λευκοσία είχε οργανωμένη και ήταν ο Εφρέμο Πέτροβιτς.
Μάλιστα.
Ο Κρέσπος, ο κύριος Πετρίδης. Λοιπόν,
πριν πάμε παρακάτω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Εφρέμ διέγραψε μια πορεία σε αυτό το ποδοσφαιρικό στερεώμα, κυπριακό ποδοσφαιρικό στερεώμα. Πήρε τίτλους, αγαπήθηκε και στην Ομόνια πρώτα, μετά στον Αποέλ και κρέμασε τα παπούτσια. Θέλω έτσι μια. Μέσα σε ένα λεπτό.
Αποτίμηση.
Ναι, μια αποτίμηση.
Εντάξει, ένα τεράστιο respect. Ένα παίχτη ο οποίο έγραψε. Τι θα σου. Να μην σου πω τα τετριμμένα. Ήταν τόσο επιδραστικό στο κυπριακό ποδοσφαιρό με τίτλους. Ήρθε στην Ομόνια ο ίδιος, όπως ανέφερε σωστά, τον πίστεψε η Ομόνια σε δύσκολη φάση της καριέρας του για επαναπατρισμό και τη βοήθησε.
Ναι.
Πήρε και πρωτάθλημα.
Ήταν από τις διακριθέντες όταν το πήρε.
Ναι, ήταν στη χρονιά να γίνει Εφραίμ Αλονεύτης, Μιχάλης Κωνσταντίνου, Μακρύδης. Ναι. Μετά πήγε στο Αποέλ που ουσιαστικά εντάξει, σάρωσε τα πάντα. Θυμάμαι δύο πράγματα. Το ηγετικό του χαρακτήρα του. Που έβαλε σημαντικότατα γκολ για πρωταθλήματα και προκρίσεις και πόσον πολύ σημαντικός ήταν και για την εθνική.
Μάλιστα.
Ένα παιδί το οποίο έδωσε τα πάντα, εγώ θεωρώ ότι μπορούσε να παίξει.
Ναι, δεν απασχόλησε για άλλα θέματα.
Ναι, ναι.
Ήταν παίχτης ακόμα και στην περίοδο που είχε έναν απίθανο προπονητή το Αποέλ και τον είχε παραγωνίσει. Δεν ξέρω γιατί τον είχε παραγωνίσει.
Επιμένω ότι θεωρώ ότι επειδή το είπα και του ιδίου, θα μπορούσε να παίξει ακόμα ένα χρόνο.
Μάλιστα.
Σεβαστή αποφασή του, επέλεξε να αγγελίσει την οικογένεια του. Είναι ο Γιώργος Εφραίμ.
Έχει δύο παιδιά.
Τεράστιο κεφάλι.
Δύο παιδιά.
Ένα τεράστιο κεφάλι.
Μάλιστα. Λοιπόν, respect. Συνεχίζουμε
να λέμε. Ναι, βαριά ήταν από την Τσεχία για την εθνική μας. Την πρεμιέρα των παιδών ευρωπαϊκό. Ένα άλλο επίπεδο. Είναι μια από τις ομάδες που μπορεί να διεκδικήσουν και το τρόπιο. Ήταν εμφανέστατη η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Πάλι πεντάρα.
Εγώ πεντάρα κρατάω το κατάμεστο ΑΕΚ Αρένα. Είναι πολύ κόσμο. Ήταν ωραία η ατμόσφαιρα. Πήγα να δω την ομάδα του Χρήση Μιχαήλ. Εντάξει, στο αγωνιστικό ήταν κάπως αναμενόμενο ότι δύσκολο σε αυτόν τον επίπεδο η εθνική μας να διακριθεί. Έχει ένα-δυο πολύ καλά παιδιά. Θα δούμε. Επόμενος αγώνας την Πέπτη με Σερβία που κέρδισε χθες 1-0 την Ουκρανία. Σήμερα υπάρχουν δύο αναμετρήσεις από το ΡΙΚ στις 6 Ισπανία Πορτογαλία, 8 και 30 Γαλλία Αγγλία από το κανάλι υψηλής ευκρίνειας του σταθμού μας. Είχαμε post μια ανάρτηση με χμές από τον Σπύρο Νεοφυτίδη, τον εκπαιδευτικό πρόεδρο του ΠΑΣΠ. Μεγάλη απογοήτευση, τεράστια ανησυχία για το μέλλον του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Κύριε, πέστε μας, λέει, για την έλλειψη στρατηγικής και πλάνου. Καλεί τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, που είναι υπεύθυνος σε αυτές τις ηλικίες, να τοποθετηθεί.
Ενώ ο Παπαδόπουλος, που είναι υπεύθυνος όμως για τα πράγματα για αυτές τις ηλικίες.
Ο Παπαδόπουλος, ο πρώην Ασσός του Παναθηναϊκού. Τα τελευταία χρόνια είναι στο κομμάτι αυτό. Ναι.
Μάλιστα. Ναι,
λέει, υποτίθεται στην ΚΟΠ υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα νεόλων.
Όχι, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ότι
αντίστοιχη η ΚΑΠΑ19 τη εθνική μα είναι σε πολύ καλύτερο level.
Μάλιστα.
Εντάξει,
κάποιοι παίρνουν και χρόνο από την ΚΑΠΑ19 στι ομάδε του.
Εντάξει. Δεν μπορούμε να την κρίνουμε αυστηρά. Ξεκαθαρίζω αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά το να τρώμε 5 σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει.
Ναι.
Λοιπόν, δεν μας λείπει το ταλέντο. Και κάποιοι από τους παίκτες μας, δυστυχώς όμως, Αντρέα, αυτό είναι που λέω να μην φωνάζουμε μόνο για την ΚΑΠΑ 17, για όλα να φωνάζουμε. Συνολικά δεν μας λείπει το ταλέντο, αλλά ως επιτοπλίστων
να πω
το 90% μένουν ταλέντα.
Να πάμε στις πρώτες ομάδες. Πες μου στο Αμπελφέρος και εκεί πριν παίζουν.
Κανένας.
Πάφουν και Άρη. Κανένας.
Ναι.
Σου βάλα τρεις
ομάδες. Η μόνη ομάδα που έχει
Ομόνια παίκτες.
Ομόνια λίγο στην Άκη, στην Ανόρθωση είναι αναγκαστικά.
Και στην Ανόρθωση στο τέλος.
Στο τέλος.
Ομόνια Άκη είχαν περισσότερο η Ομόνια. Η Ομόνια είχε 5-11 δάτους.
Μάλιστα.
Στις πορείες της ακόμη και την εποχή του πρωταθλήματος.
Εμπιστεύτηκε η Ομόνια των Κούσουλων, εμπιστεύτηκε τον Παναγιώτου.
Έβγαλε τον Χάμπο, καλύτερος νέος.
Ναι.
Έχει
και από την άλλη, στον.
Είχε τον Λοΐζου μέχρι να φύγει να πάει.
Στον Αποέλ, σε κάποια στιγμή που ήταν βαριά εμπάλα έναν τόνο, θυμηθήκαν τον Φαουά, α πούμε.
Ναι, και δεν βάλαν τον Σατσά.
Και όχι τον Σατσά.
Λοιπόν, πάμε εντάχει να τρέξουμε τι εξελίξει τη ομάδα.
Ναι, πάμε.
Προσεγμένες κινήσεις θα κάνει η Πάφος, η οποία έχει ήδη δομημένη ομάδα και θέλει κάποιες πινελιές για να γίνει ακόμη
μένει
πιο ισχυρή.
Ο Καρσέδο.
Ο Καρσέδο μένει. Μένει. Δεν έχει κάτι
περιπτώσει.
Υπήρχε έτσι μια αμφιβολία, μένει. Μετά το κύπελλο μένει. Αισιοδοξία για θετική κατάληξη με τον Κοβίτς, που είναι ένας παίχτης από το Πανδωράφι και θέλουν να τον κρατήσουν. Θέλουν να κρατήσουν και τον Πέπε και τον Ρους, οι οποίοι ήταν δανεικοί και ολοκληρώθηκε ο δανεισμός τους. Ο Ρους θα παίξει και στην Εθνική με τη Ρουμανία, στο Euro. Ο Πέπε είναι στον Ολυμπιακό, θα δούμε. Είναι δύσκολες περιπτώσεις, αλλά τις κυνηγάνε. Στο Αποέλ.
Πέπε Ολυμπιακός Πειραιός. Πέπε Ολυμπιακός Πειραιός. Μάλιστα.
Στο Αποέλ, εν αναμονή του αίσιου τέλους με Κβιλιδάη, όπως είπαμε. Μένει η υπογραφή για νέο τριετές συμβόλαιο με τον Γεωργιανό. Έκανε ρελάν στο Αποέλ. Του έχει υποσχεθεί να του καταβληθούν τα δεδουλευμένα και νέο τριετές με πολύ πιο ψηλές από λαβές. Και έτσι μένει στο Αποέλ, όπως όλα δείχνουν, προτιμά το Αποέλ και όχι τον Άρη. Μέτρησε και το ότι ο Άρης δεν πάει να παίξει η Ευρώπη. Σίγουρες οι κινήσεις είναι τέσσερις. Κεντρικός αμυντικός ως Αντικρέσπο. Όλα δείχνουν αποχωρήσει Ζεύτε, άρα ένας αριστερός μπακ. Ένας center four στη θέση του το Μανέ και ένας ακραίος επιθετικός. Για τον Wilson. Αναλόγως με το τι θα γίνει με Ντάλτσιο και Βηγιαφάνιες, υπάρχει πιθανότητα για περαιτέρω ενίσχυση.
Ντάλτσιο κάνει κορδελάκι εξ όσων πληροφορούμε, λέει τα δικά του.
Ζητάει πάρα πολλά λεφτά, είναι ο πατέρας του μάνατζερ. Μίλησε και με την Ομόνια, μίλησε και με την Πάφων, τις άφησε και τις δύο, θα λέγαμε, στα κρύα του Λουτρού. Ξαναμίλησε με τον Αποέλ, ξαναμίλησε με την Πάφων, μιλάει και με ομάδες του εξωτερικού.
Δεν καταλαβαίνει ότι χάνει την αξιοπιστία του με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εντάξει. Δεν κρατάς τα χέρια σου το Σέρχιο Ράμος, ρε παιδί μου, για να κάνεις βολτές.
Να σου πω το εξής. Η Ομόνια, αλλά του διαμήνυσε ότι βγαίνει από την διεκδίκηση,
μάλιστα,
δεν κάνει πληστηριασμούς.
Μάλιστα.
Η Πάφος τον θέλει. Έχει ομάδες που είναι άλλη πολιτική τους,
ναι,
και το Αποέλ δεν θα τον περιμένει εσά, και όχι με αυτά τα λεφτά. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κόφτη. Οχτάριν παίρνεις. Δεν παίρνεις σέντερφορ που βάζει 30 κομμάτια το χρόνο.
Ήδη κοιτάζει για αλλού. Λοιπόν.
Ναι.
Πάμε στην ΑΕΚ. Μετά τα ευχάριστα με τη διετήνα ανανέωση του αρχηγού Άγχελ Γκαρσία. Το μεγάλο στοίχημα για τον Ρόκα είναι ο Αντιτρισκόφσκι. Ενώ σε περίπτωση που φύγει και ο Ράφα Λόπες, τον οποίο θέλει και το Αποέλ, η ανάγκη για ενίσχυση στη γραμμή κρούσης θα αυξηθεί.
Ράφα Λόπες, άκουσα για την. Για το ενδιαφέρον του Αποέλ, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω.
Εντάξει, περιμένουν την τελική εισήγηση, ναι, του κυρίου Καϊέγο, ο οποίος θέλει και τον Καστέλ. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει στο Αποέλ.
Καστέλ και Κβιλιτά, είναι κοντινό ο τρόπο παιχνιδιού του.
Εάν επιβεβαιωθεί και υπογράψει ο Κβιλιτά, που εκτός δραματικού απρόπτου θα γίνει, τότε διαφορετικά τα δεδομένα που θα συζητήσει, ότι έχει τον έναν,
ναι,
θα πάει για τον δεύτερον που θα είναι.
Θέλει άλλα χαρακτηριστικά.
Ναι, επίσης δεν θα ξυλωθεί, διότι ξυλώθηκε για να κρατήσει τον Κυριτάλ.
Ακριβώς.
Αντιλαμβάνεσαι.
Ακριβώς.
Μιλάμε για άλλα μεγέθη. Έχει προτίμηση στον Καστήλο ο κ. Γαγιεγό. Αρέσει πολύ, αρέσει και ο Λόπες. Θα δούμε. Μπορεί να έρθει και κάποιο άλλο. Στην Ομόνια σήκωσαν μανίκια, αφήνοντα την απογοήτευση την μεγάλη. Από το χαμένο τελικό. Ήδη χθες η άφηξη του κυρίου Νταμπράουσκας σηματοδοτεί την έναρξη και επίσημα του προγραμματισμού.
Μα... ήρθε να μείνει.
Ήρθε για να μείνει. Τρέξει κάποιες μέρες, θα πάει και θα ξανά.
Μάλιστα.
Okay. Είναι ήδη ο νέος προπονητής. Ο κύριος Αναστασίου πλέον, που θα έχει σημαίνοντα ρόλο από το πόστο πλέον του υπεύθυνου ως υπεύθυνος της διοίκησης στρατηγικού σχεδιασμού.
Δεν είναι τεχνικός διευθυντής.
Είναι
πιο πάνω. Είναι πιο πάνω και από το συμβούλιο που λέει ο λόγος. Είναι κάτω από τον Παπασταύρο.
Το πρόεδρο είναι κάτω από τον Παπασταύρο.
Αυτός
με τον προπονητή τρέχουν ήδη από τη μέρα που η Ομόνια εξασφάλισε ευρωπαϊκών εισιτήριων. Τρέχουν υποθέσεις. Θα παίξει πολύ το ελληνικό ρεπορτάζ Σόνια από Ελλάδα και όχι μόνο. Θα πω ότι εκτός Ηλίας Πούλος στο μέλλον των Λέζιαξ, Μπασιρού, Φράνσον και Ζαχαρίου. Αβέβαια η κατάληξη και με τους Μιλέτης Μάθιους, με την Μπλάστιγκα, να γέρνει επίσης προς την έξοδο. Αν όχι και για τους δύο, ένα σίγουρα. Άρα η Ομόνοια πάει. Λίγουν τα συμβόλαια.
Λίγουν τα συμβόλαια. Και δεν θέλει να τους κρατήσει.
Φέτος η Ομόνοια ξέρει ότι θα φέρει 6-7 παίκτες, θα πρέπει να ενισχύσει την ομάδα. Έχουν υποσχεθεί και ο πρόεδρος και ο Αναστασίου, θα γίνει πολύ πιο ισχυρή. Οι ομάδες όλες θα ισχυροποιηθούν, αλλάζει ο ποδοσφαιρικός χάρτης και ξέρουν ότι για να ανταγωνιστούν και να πάνε να χτυπήσουν πρωτάθλημα, θέλουν από τους 6-7 που θα φέρουν, οι 4 να είναι αυτό που λέμε εντεκαδάτη και από το πολύ πολύ πάνω ράφι. Άρα δεν θα υπάρξει ούτε εκτόσεις ούτε συναισθηματισμοί. Αλλιώς θα αποτύχει.
Μάλιστα.
Ο Λοΐζου αποχαιρέτησε τη Χέρεμφεν γυρνά. Θέλει να παίξει ξανά στο εξωτερικό. Έχει συμβόλαιο. Θέμα χρόνου η ανανέωση του Φαμπιάνο. Και ο Άρης θα κάνει ηχηρές προσήκες, έστω και αν δεν είναι Ευρώπη. Διαγάγει πόθος ο Λαΐφης που τον ωρέγονται και άλλες κυπριακές ομάδες. Θα πάρει και τον Άντερσον Κορέια. Κάνει ρελάς να κρατήσει στο κολόσιν τον εκπολό Απόλλων. Στα σημόδια σε ανόρθωση όσον αφορά τα διοικητικά μετά τη εταιρεία, μετά την αρνητική εξέλιξη με Μπουλάιδη. Και ο Κρις Κόλμαν παραμένει το νούμερο ένα υποψήφιο για τον μπάγκο τη ΑΕΛ.
Μάλιστα. Κάπου εδώ θα βάλουμε τελεία, Ανδρέα μου. Θα τα ξαναπούμε.
Θα και αύριο. Ναι,
και αύριο. Σύνθεο να είμαστε όλοι μας καλά. Να προσέχετε στους δρόμους, φίλες και φίλοι. Καλό σας απόγευμα.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.